Estamos a luns, que é o día favorito da semana de Carlos Herrera, e é o día no que podemos actualizar as redes sociais e ver pois todas as publicacións novas da xente de onde estivo a fin de semana, e agora non verán moito máis. Pois imos falar de fotos facendo turismo que non debemos facer. E facémolo co presidente de Apatrigal, que é a Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego. Carlos Fernández, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cal é a barbaridade que atopastes nas redes sociais?
Bueno, a desta semana foi, digamos, que as torres de Cambados de San Sadurniño, cheas de xente subindo polas torres, de rapaces subindo polas torres, incitados polos pais para facer un selfie, para facer unha foto ali, digamos, subidos á torre, ¿no?
Unha foto así chula, subidos ás propias pedras da Torre de San Sadurniño, que xa nos quedan poucas do que foi a torre no seu día, verdade?
Sí, a verdade que sí, a verdade que dá un pouco de pena ver esas fotos que nos recordan tamén pues, cando subiron a un dolmen en Ourense por gañar un rally, ou cando na Guarda se meten dentro das casas das casas castrexas a comer o churrasco. Parece como que lle damos pouca importancia a algo que forma parte da nosa identidade e da nosa historia e que en outro país terían de moito máis respeto. É dicir, eu non imagino a ninguén subindo pola Torre Eiffel arriba polos ferros para facerse un selfie, non? Xa non lle deixarían,
Claro, son barbaridades que co tempo aprendimos a que non se deben facer, pois como mesmo tradicións tamén que se deixaron de facer por promover a conservación do patrimonio, como era darlle os croques, o santo dos croques na Catedral de Santiago.
Sí, a verdade é que, bueno, foi algo que vivimos durante moitos anos, eu tive a ocasión de vivilo.
Ai, eu tamén, xa... Vaya
sí,
golpe.
Sí. Sí, e que, bueno, pues, bueno, non deixa de ser, digamos, algo, bueno, anecdótico, ¿no? Decir, porque en realidad por poñer a man ali e darlle un croque non vai a haber ningún cambio na tua vida, pero bueno, eso é no teu propio interior que o teu o cerebro, digamos, que o modelas para eso, ¿no? Que pasa? Que si chegamos a ter o santo dos croques no tempo do selfie que ahora sería terrible, es decir, as colas chegarían a Pontevedra.
Claro,
sí.
Se pensamos no caso da Torre de San Sadurniño, que todo o mundo que nos está a escoitar atentamente, pero que ademais os ointes máis fieis da COPE teñen no calendario, que toca é a fotografía que preside este mes de agosto, precisamente a de Cambados, que tiñamos que ter celebrado o Alvariño este mes. Pois se pensamos nesa torre, claro, a alternativa sería telo valado para que ninguén se achegue, que sempre nos teñen que forzar e prohibir para que sexamos respetuosos.
A ver, queremos pensar o contrario, pero non estamos seguros. É dicir, en realidad o normal é que non fixera falta nada e en todo caso bastaría con un letreiriño á entrada dicindo, mire, non se poden subir as torres, podenas ver e tal. Pero a práctica está nos dando que como, digamos, temos carencias de educación, patrimonio e tamén de educación en xeral e de respeto por todo o pasado e tal, estamos vendo que non é máis, é necesario, digamos, acotar o terreo e non deixar acceder, parece ser. Porque, mira, bueno, como en Campo Lameiro, en Campo Lameiro no Parque Rupestre, podes ver todo, pero non podes tocarlo, non? É dicir, parece mentira que tenemos que chegar a eses extremos. Eu quero pensar que con un letreiriño debería ser suficiente, pero, bueno, parece que non debe ser suficiente. De feito, incluso desde as propias, a veces, incluso actos oficiais, da propia administración ou permitidos pola administración tamén a veces incitan a eso, porque recordemos que moi preto da lista a Romaría Vikinga de Catoira, na que se suben os vikingos, digamos, disfrazados ás torres e todo eso. É dicir, que é unha mestura na que o público, digamos, en xeral, non sabe que é o que está ben ou que está mal, non?
Claro,
Tamén é
que
certo,
se houvese
Luis.
un asesor de patrimonio na festa, pois igual votaba que non se subisen.
Seguramente
Que...
votaban dalí.
Eu
Seguramente
dicía
chegaron
votar
a
con
asesorar.
V de votación. Pero si sí, votábanos
No.
dalí porque tamén son outras torres que, claro, as representacións teñen que adaptarse a conservación, non pois non ter que facelo tan
Claro.
realista, quizáis.
Igual vamos a ver, o feito de que nunha festa destas ou algo así se faga unha teatralización durante un día ou ano pode non ser perxudicial, pero digamos que a imaxen que ti estás vendo, que miles de persoas están vendo nas redes sociais, é a Torre de Catoira conquistada polos vikingos. Bueno, pues eu tamén quero ser vikingo e quero facerme un selfie ali, non?
Claro.
Ese é o problema. De feito, o problema dos selfies é que neste momento os Instagramers e toda esta xente, digamos, quere chegar ao límite. Bueno, mira eso de que pillaron a xente nunha praia, nunha festa para infectarse do coronavirus. É dicir, chega un punto que temos todo, digamos, todas as necesidades da vida cubertas e o que necesitamos é unha experiencia nova, non? E a experiencia nova é, pois, eso, é dicir, infectarse do coronavirus nunha festa ou subirse a unha torre para facerse un selfie ou bañarse no lago,
Do Monte
digamos,
Neme, ese que non se pode, que é de cor verde, que é como moi vistoso para a foto, pero non moi bo para a saúde.
ou arriscar a vida con un autorretrato, que non me gusta chamar de selfie, con un autorretrato nas canteiras do Porriño, é dicir, que ao borde de caer. De feito, hai pouco cae unha rapaza dun piso 20 e tantos en Italia por facerse un autorretrato deses, un selfie.
Pois ata onde chegamos ás veces por ter a mellor foto, a foto
Por
máis
ser popular.
orixinal ou a foto que ten todo o mundo tamén, que faino un e imos todos detrás. Pois imos subir tamén a web de COPE esa foto para que sirva de exemplo do que non hai que facer. Subirse ás pedras da Torre de San Sadurniño en Cambados, por favor, todos aqueles turistas e locais, porque todos fomos de turismo a vela, sen dúbida, que iso non o debemos facer. É a petición que nos fan dende a Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galega. Hoxe falamos co presidente de Apatrigal, Carlos Fernández. Moitas gracias.
Moitas grazas a vos, eh?